Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mai multe asociații de jurnaliști spun că în campania electorală presa a fost părtinitoare. Republica Moldova se numără din nou printre cele mai corupte țări europene. Și moldovenii marchează, împreună cu lumea întreagă, ziua persoanelor cu dizabilități. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală spune că a adunat toate procesele verbale ale numărării voturilor de la 30 noiembrie, transformate în mandate. Rezultatele preliminare arată că PSRM va obține 25 de locuri în Parlament, PLDM 23, PCRM 21, PD 19 și PL 13. Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a dat asigurări că defectarea sistemului de evidență electronică a alegătorilor în ziua alegerilor nu a afectat asigurarea dreptului la vot, numărarea voturilor și totalizarea rezultatelor. Sistemul a căzut în urma unei sarcini excesive, dar cauzele acesteia încă sunt cercetate, a mai spus CEC în primul său comentariu pe această temă la 3 zile de la alegeri. Un nou studiu anual al organizației anticorupție Transparency International sugerează că mita rămâne foarte răspândită în fostele republici sovietice și în țările din Balcani. Potrivit indicelui percepției corupției 2014, Republica Moldova a obținut numai 35 de puncte din punctajul maxim de 100. Într-un clasament de 175 de țări, Moldova este pe locul 103, Danemarca este pe locul 1 ca cea mai puțin coruptă țară, iar Coreea de Nord și Somalia împart ultimul loc. Studiul mai spune că abuzul de putere și folosirea banilor publici pentru câștigul personal al demnitarilor subminează dezvoltarea economică. Președintele american Barack Obama a spus că liderul rus Vladimir Putin improvizează o politică naționalistă și înapoiată, înspăimântându-și vecinii, iar Rusia este izolată complet pe plan internațional. Vorbind la o masă rotundă cu liderii comunității de afaceri americane, Obama și-a exprimat îndoiala că Putin își va schimba de grabă această mentalitate pentru că acțiunile sale îi aduc popularitate printre ruși. Putin poate schimba direcția, a spus președintele american, când în politică se vor resimți efectele situației economice proaste ale Rusiei, supuse sancțiunilor occidentale din cauza crizei ucrainene. Ministrul ucrainean al energiei Volodymyr Demchishin spune că un accident care a avut loc săptămâna trecută la o centrală nucleară din orașul sud-estic Zaporojie nu a afectat reactorul și nu a cauzat scurgeri de radiație.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Potrivit indexului perceperii corupției în lume dat publicității astăzi, Republica Moldova se situează pe locul 105 în lume cu 35 de puncte. Datele indexului publicat de organizația Transparency International mai arată că Republica Moldova a rămas la fel de coruptă în ultimii 4 ani. Care sunt cauzele acestei stagnări, veți afla din relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valentina Basiul.
Chiar dacă în ultimul an au fost adoptate sau revizuite mai multe legi menite să îmbunătățească starea de fapt, oamenii nu au resimțit schimbări la capitolul combaterea corupției, constată directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Potrivit expertei, indexul din acest an arată a câta oară că Moldova stă mai bine la capitolul teorie sau adoptare de legi decât la implementare. Una dintre cauzele stagnării, în opinia Liliei Carasciuc, este rezistența celor din sistemul judiciar, care ar frâna reformele cerute de europeni și s-ar opune schimbărilor. Dar rezistența ar putea veni și din partea celor din business, care s-au obișnuit să mituiască unii funcționari pentru a obține decizii favorabile.
Reforma sistemului judiciar este principală pentru noi, deoarece numai reformând sistemul judiciar, noi vom putea, în realitate, combate corupția și în alte domenii. Mai mult ca atât, ceea ce ține de procuratura anticorupție, acolo stagnăm chiar bine. Iată, din cauza aceasta, eu consider că de grabă vom avea o nouă guvernare și va trebui să se concentreze la reformarea sistemului judiciar și să înceapă cu reforma sistemului procuratură.
Directoarea Transparency International Moldova spune că viitoarea guvernare este obligată să ia în serios percepția oamenilor despre felul cum instituțiile statului luptă cu flagelul corupției, deoarece
cu cât este mai democratic statul, cu atât mai puțin tolerant este societatea față de fenomenul corupției, cu atât mai presată va fi de societatea civilă să demonstreze rezultate al palpabile.
Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova marchează astăzi, în rând cu lumea întreagă, Ziua Persoanelor cu Dizabilități. Datele cu care operează autoritățile arată că în Moldova sunt peste 180.000 de persoane cu nevoi speciale. În pofida măsurilor întreprinse în ultimii câțiva ani, acestea continuă să se confrunte cu un șir de obstacole. Unii depășesc însă aceste greutăți, oferind celor din jur o lecție de viață. Printre ei și Irina Revin, o tânără din capitală, pe care dizabilitatea locomotorie n-a împiedicat-o să conducă o companie IT. Cu Irina a stat de vorbă Diana Răilanu.
Optimismul Irinei Revin nu te lasă nici măcar o clipă să te gândești la dizabilitatea sa locomotorie. Gesticulează aprins, are punctul său de vedere asupra oricărui subiect și de câteva ori a insistat pe parcursul discuției noastre asupra principiului său de viață. Nu există nu pot, este doar nu vreau. Irina Revin are 29 de ani. De ceva vreme a rămas de una singură în Chișinău, rudele fiind toate plecate peste hotare. Mama Irinei, de fiecare dată când discută la telefon, încearcă să o convingă să lase totul baltă și să o urmeze la Moscova. Irina însă se încăpățânează să stea aici. Preferă să facă față greutăților de una singură decât să simtă permanent mila și protecția celor din jur. Deseori, atenția exagerată a rudelor împiedică persoanele cu nevoi speciale să se dezvolte, constată Irina.
Asta e problema pentru că supravegherea și mila provoacă o persoană de a fi în rolul de victimă. Știm foarte bine din psihologie, de a ieși din acest spațiu de victime foarte greu. Dacă de la bun început, la primii ani de viață, tu simți permanent că tu nu poți, să-ți permanent spui, tu nu poți, tu nu ești în stare, tu n-ai puteri, tu n-ai capacități, așa mai departe, persoana crede în aceasta, el nu știe propriile puteri.
Dizabilitatea Irinei nu a împiedicat-o să ducă o viață absolut normală. A mers la școală, apoi la facultate, unde a învățat cum funcționează sistemele informaționale, iar astăzi conduce o companie IT. Are 5 angajați și nu duce lipsă de clienți. Drumul spre succes însă nu a fost lipsit de împiedimente, și amintește Irina.
Pentru a deschide o afacere, ai nevoie să te duci la mai multe instanțe, să depui cererea, să depui toate acestea, nu sunt accesibile deloc. Adică trebuie, ai nevoie să te duci la 5 la 6 etaj pe trepte foarte necomode și eu ca persoană care m-am mai descurc, o persoană în scaun rulam, de exemplu, e imposibil și nimeni, absolut nici o susținere n-ar să vie nimeni și să zică, hai, te ajutăm aici pe etajul întâi. Tu ești obligată să te ridici acolo sus și spui o mică înscălitură.
Pentru ca prin aceste greutăți să nu treacă și alții, Irina a înființat recent o asociație a antreprenorilor cu dizabilități. Are și un vis, ca într-o bună zi să poată angaja în compania ei și persoane cu nevoi speciale. Astăzi nu poate pentru că, din cauza prețului exagerat la chirie, își permite doar spații amplasate la etaje superioare. În urmă cu 4 ani, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, prin care s-a angajat să modifice legislația locală astfel încât aceasta să devină prietenoasă persoanelor cu nevoi speciale. Reforma a pornit de la incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități. Nu întâmplător, spune coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Nicola Harrington-Bahei.
If people with disabilities do not have the same access to education already,
dacă persoanele cu dizabilități nu au acces egal la educație, își încep viața în condiții mai grele. Din această cauză vedem că mulți suferă în sărăcie. De asemenea, le este greu să își găsească un loc în societate pentru că nu știu cum să facă față atitudinii discriminatorii. Cred că educația este crucială în acest sens. Constat că autoritățile au înregistrat eforturi semnificative în reformarea educației inclusive. Acest lucru ajută nu doar persoanele cu dizabilități să-și schimbe în bine viața, dar duce și la schimbări de mentalitate pentru cei din jur, pentru că acești copii devin parte integrantă din societate.
Schimbare mentalități, so the children themselves see that that is a normal part of a society.
Concluzia Nicolei Harrington-Bahei e că în Republica Moldova lucrurile se schimbă, poate nu atât de rapid cum își doresc unii, dar se schimbă. Cel mai recent exemplu este scrutinul de duminică, când câteva zeci de secții de vot din țară au fost dotate cu rampe de acces pentru alegătorii cu nevoi speciale. În trecut, constată coordonatoarea rezidentă ONU, acest lucru părea de neimaginat. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, iar până acum în lista realizărilor se numără adoptarea legii privind incluziunea socială, precum și a Programului Național de Educație Incluzivă. Tamara Grijdeanu a vizitat Liceul ProSucces din capitală, recunoscut ca un model de educație inclusivă, și relatează.
Din cei 382 de elevi care învață la Liceul ProSucces, 41 sunt cu cerințe educaționale speciale. Instituția s-a angajat în asimilarea principiilor educației inclusive în urmă cu 11 ani. În anul 2003, primul copil cu nevoi speciale și-a anunțat dorința să învețe în instituția situată la periferia capitalei, pe strada Muncești. Cum era și firesc, lucrurile se făceau mai curând pe dibuite și profesorii învățau din mers. Acum liceul și-a câștigat pe bună dreptate faima de instituție model, care oferă un mediu educațional prietenos în care au reușit să se integreze copiii care se mișcă în scaune cu rotile, copiii cu autism sau cu diagnostic Down. Directoarea liceului, Nadia Cristea, spune că s-a ajuns la momentul în care nu se fac diferențe între copii, acceptarea în ideea ProSuccesului însemnând activități comune, ajutor reciproc și implicare. Nadia Cristea constată că pentru a ajunge la performanță, copiii cu nevoi speciale au nevoie nu doar de profesori școliți în preajmă, dar și de părinți care să asigure o continuitate a instruirii.
Sunt noi și noi situații. Copiii cu autism e un spectru foarte larg și avem nevoie de această școlire. În afară de școlirea cadrelor didactice, vom deschide o școală pentru părinții copiilor cu CES. Absolut toți părinții au nevoie de o școlire în domeniul educației, dar în mod deosebit a copiilor cu CES, unde de foarte multe ori nu se știe cum trebuie de făcut, cum trebuie de reacționat. Părinții trebuie să ne ajute pe noi în procesul instructiv, educativ, inclusiv noi să-i ajutăm acasă, ca să fie o continuitate, pentru că lipsa continuității nu ne va da rezultate.
Azi, elevii de la liceu au fost antrenați într-o nouă activitate ce stimulează incluziunea. Un spectacol urmat de o colindă de Crăciun.
Cine vrea să colinde cu noi? Vă rog să treceți în pace.
Colindem, colindem iarna, pe la ușe la fere.
Așa cum vocile copiilor s-au contopit în melodie, tot așa zilnic copiii lucrează împreună fără a face vreo diferență pe motiv de dizabilitate. Dovadă este faptul că unii elevi cu cerințe speciale reușesc să uite de dizabilitatea pe care o au. Îmi spun Victoria și Mihaela, două elevi cu care am stat de vorbă pe coridoarele liceului.
Am observat la lecțiile de matematică mai des că profesoara întreabă cine vrea la tablă și chiar dacă nu pot să meargă, ridică mâna și într-adevăr vor și ei la tablă.
Suntem egali și astfel avem foarte mult în comun.
Consider că învață să fie mai comunicabil, pentru că la rândul nostru noi comunicăm zi de zi cu ei.
Reușesc să ajung și la centrul de resurse din cadrul liceului, unde își dau întâlnire cadrele de sprijin și elevii cu nevoi speciale. Pe unii i-am surprins desenând, pe alții cu abecedarul în mână. Aici o cunosc pe Tatiana Miliș, mama unei fete cu dizabilitate mentală. Cu certitudine spune ea, copiii cu dizabilități trebuie scoși din casă, întrucât astfel ei pot fi motivați să se dezvolte prin exemplul celorlalți.
Mă învăț de la profesor cum se comunic cu dânsa, cum să lucrez și acasă și aici. Copilul are retard mental sever. Dă e prin exemplu copilul dacă e normal. E exemplu, el face și eu, dă-i eu și eu să fac. Asta tot e motivație, el face de și eu să fac tot.
Dacă mai înainte unii părinți ezitau să-și aducă copilul la școală, de frică că ar putea fi arătat cu degetul, acum lucrurile s-au schimbat, spune Veronica Lazarenco, care este cadru de sprijin. Ei s-au convins că elevii nu sunt tratați diferit și că sunt puse în valoare aptitudinile fiecăruia. Veronica Lazarenco.
Fiecare copil are individualitate, deci noi punem accent pe punctele lui forte și lucrăm anume la personalitatea copilului. Dacă copilul are anume capacități de a desena, atunci și aceeași istorie, și aceeași matematică, și aceeași chimie, chimie. Încercăm prin desen să-i modelăm, să o aducem la sufletul lui, ca să înțeleagă și să o învețe pe cât poate.
Profesorii care mi-au fost astăzi interlocutori speră că odată cu consolidarea conceptului educației inclusive în școlile din întreaga Republică, autoritățile vor începe să lucreze și asupra formării ca specialiști a persoanelor cu nevoi speciale și mai apoi angajarea lor în câmpul muncii, astfel încât integrarea să devină accesibilă la toate nivelele de dezvoltare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În campania electorală dinaintea alegerilor de la 30 noiembrie, marea majoritate a instituțiilor de presă au fost părtinitoare, iar autoritatea audiovizuală a tolerat acest comportament. Este principala concluzie a ultimului raport de monitorizare mass media realizat de Asociația Presei Independente, Asociația Presei Electronice și Centrul pentru Jurnalism Independent. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
Concentrarea instituțiilor media la câteva poluri politice și tăinuirea adevăraților patroni ai trusturilor de presă a produs efectul inevitabil, implicarea presei în bătăliile politice, în loc să le fie urmărit de la distanța impusă de normele generale recunoscute, conchide directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Presa a fost partizan în mare parte în această campanie pentru că proprietarii instituțiilor media sunt la rândul lor influențați de către politicieni sau proprietarii înșiși sunt politicieni.
Tocmai pentru că sunt incontestabil favorizați de această situație, fostele partide parlamentare, inclusiv cele din opoziție, au conservat-o premeditat pentru a mai obține foloase, cel puțin și în această bătălie electorală, spune Petru Macovei.
Politicienii de la guvernare nu au întreprins măsuri pentru a asigura transparența proprietății și un cadru anticoncentrare. Există și un proiect nou al codului audiovizualului care prevede anumite măsuri pentru a asigura anticoncentrare. Există și un proiect de lege de alternativă de modificare a codului audiovizual. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat pentru că politicienii au interese în piața media, unii dintre ei sunt proprietari. Din păcate, atâta vreme cât legislația permite acest lucru, nu intuiesc că în timpul imediat următor putem să ne așteptăm la anumite îmbunătățiri.
Rapoartele de monitorizare ale organizațiilor de media arată că pe tot parcursul campaniei electorale, cele 5 partide care, potrivit datelor preliminare, acced în viitorul Parlament, au fost propulsate și favorizate masiv în diverse instituții media, ceea ce, spun experții, cu siguranță le-a adus suficiente puncte procentuale, adică mandate de deputat. Directorul Asociației Presei Electronice, Ion Bunduche, regretă că majoritatea instituțiilor media s-au poziționat de o parte a baricadei în războiul politic, în loc să reflecte nepărtinitor și echidistant campania electorală.
Deși lupta într-o campanie electorală trebuie să fie dusă între concurenții electorali, între programele, ofertele electorale ale concurenților, în fond, în această luptă s-au încadrat și jurnaliștii.
Reflectarea partizană a campaniei este unul din motivele pentru care observatorii naționali din societatea civilă au calificat alegerile ca fiind libere, însă doar parțial corecte. Organizațiile neguvernamentale care au monitorizat alegerile au pus la îndoială imparțialitatea Consiliului coordonator al audiovizualului, care, în opinia lor, a acționat anemic, neaplicând sancțiuni dure instituțiilor media pentru partizanat. Rețeta remedierii situației, pe cât de simplă, pe atât de improbabilă în opinia experților, este ca viitoarea majoritate parlamentară să adopte în regim de urgență un proiect amânat de mai bine de 2 ani a noului cod al audiovizualului, care ar interzice concentrarea presei la puține poluri și ar obliga instituțiile media să-și declare patronii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a terminat de prelucrat procesele verbale, iar cifrele preliminare sunt de acum cunoscute. Când va avea Moldova un nou guvern? Este următoarea întrebare pe care își o pun acum alegătorii, dar și partenerii occidentale ai Republicii Moldova. Posibile răspunsuri într-o relatare de Liliana Barbaroșie.
Potrivit Constituției, Parlamentul se întrunește la convocarea președintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri. Prin urmare, data limită ar fi 30 decembrie. Teoretic, asta ar însemna că până atunci ar fi indicat să fie creată coaliția guvernamentală. Nu ar fi obligatorie și crearea guvernului, deși ar fi în mod clar necesară, susține Sergiu Sârbu, deputat democrat cu reputația unui bun cunoscător al dreptului constituțional.
Ar trebui să existe deja o majoritate până această dată, pentru că la prima ședință, deci își dă demisia guvernul, la prima ședință poate fi aleasă conducerea parlamentului și deja să așteptăm desemnarea candidaturii pentru funcție de premier. Nu cred că se va reuși numirea guvernului chiar acum. Numirea guvernului poate fi prin ianuarie încolo. Toate teoretic ar fi posibil și în decembrie, dorind să fie numai.
Negocierile între viitoarele potențiale componente ale coaliției deocamdată au loc, dacă au loc, în totală discreție. De această dată, partidele par decise să evite spectacolul disgrațios din 2009 și 2010, cu nenumărate runde de tratative la capătul cărora opiniei publice se spunea că liderii discută principiile și valorile viitoarei construcții guvernamentale, prin ce și-au atras suficientă ironie și mânie chiar. O idee care a venit din partea liberalilor ar fi, așa cum a redat-o primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, ca negocierile pe marginea acordului de coaliție să fie asistate de Uniunea Europeană. Tot mai multă lume se întreabă dacă negocierile pentru formarea noii coaliții ar trebui sau nu să aibă loc la lumina zilei, ca să fie evitate înțelegerile secrete. Unii optează pentru trimiterea unor echipe partinice, nu doar a lideri, ca să trateze între ele noua structură guvernamentală. Așteptarea scoasă în prim plan totuși de observatori ar fi ca cele trei potențiale colege de coaliție să evite fricțiunile în procesul de distribuire a fotoliilor și demnităților, precum și să se miște cât mai rapid. Politologul de la Centrul de Expertiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu.
Cât mai repede se va crea această alianță, cu atât mai puțini suspiciuni vor exista în societate că liderii noștri politici, liderii pro-europeni, nu mai aplică tacticile vechi, dar cu adevărat sunt cointeresați ca să apară o guvernare eficientă.
Sociologul Ion Jăgău.
Pentru ca cetățeanul nostru să simtă că s-au încheiat discuțiile celea fără sfârșit pe orice temă, s-au încheiat discuțiile despre jilțuri, posturi și așa mai departe, ca să vadă că guvernul se formează, adică coaliția se formează, se procede la formarea guvernului, în posturile ministeriale sunt numiți profesioniști care își vor lua răspundere despre ceea ce fac și așa mai departe, vor începe să lucreze. Cu cât mai repede acest lucru se va întâmpla, cu atât mai bine cetățeanul va fi de acord cu ceea ce se întâmplă. În moment ce se vor intra în discuții, lucrurile vor începe să degradeze și încrederea care acum, cu atâta greu, partidele, o parte din partide au obținut-o, o să o piardă.
În timpul campaniei electorale, liderul liberal-democrat Vlad Filat a spus că îl va păstra în funcția de premier într-o viitoare coaliție cu participarea partidului său pe adjunctul de la șefia formațiunii Iurie Leancă, văzut și de majoritatea experților ca cea mai bună candidatură cu condiția unui plus de fermitate față de vechiul mandat. Nu se știe însă dacă între cei doi nu s-ar fi adâncit aparentele contradicții, măsura în care această numire să nu mai fie posibilă. O problemă în procesul de negociere ar putea fi și contradicția între democrați și liberali pe subiectul neutralității. Din moment ce liberalii au promis în campanie abandonarea acestui statut și o opțiune clară în favoarea aderării la NATO, iar democrații se opun cu fermitate acestei opțiuni. Observatorilor nu le scapă totuși, mai ales tonalitatea cu care au intrat partidele în tatoneri. Ei spun că așa cum s-au poziționat până acum liderii celor trei partide, se poate crede că niciunul din ei nu ar fi dispus la compromisuri, iar fără așa ceva nu va fi posibil acordul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
După euforia unui rezultat bun al partidelor pro-europene în alegerile din Republica Moldova, comentatorii de presă de la București încep să-și regăsească unele îndoieli. Mulți resimt teama că noua coaliție pro-europeană, dacă se va forma la Chișinău, își va regăsi și metehnele, pentru că liderii politici au rămas aceiași. George Simion, care scrie în Adevărul, spune că o guvernare care ține întregul sistem juridic sub control nu se poate numi europeană, iar acesta este doar un mic punct din lista de motive pentru care Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Deocamdată, oamenii politici n-ar fi făcut decât să vândă moldovenilor iluzia aderării la Uniune, inclusiv cei români ar fi făcut asta. Comentatorul critică politica dusă de România în spațiul moldovenesc. Ar fi trebuit aplicată o politică de soft power care să facă din România ceva atractiv pentru pătura indecișilor din Moldova. Ar fi trebuit să se lucreze mai mult cu procentul consistent de pro-români, spune acest autor. Pentru că, și aici îl cităm, unirea trebuie pusă pe masă ca alternativă la actuala clasă politică de la Chișinău. Am încheiat citatul. Chiar și măsurile bune luate de autoritățile de la București, cum sunt bursele de studii pentru tinerii moldoveni, de pildă, ar fi țintit la întâmplare sau greșit. Tinerii n-au fost sprijiniți cum se cuvine ca să se acomodeze în societatea românească. De aceea, mai degrabă, s-ar fi ghetoizat, cu riscul de a dezvolta în timp resentimente față de România. Nici vizita la Chișinău a președintelui ales Klaus Iohannis în vinerea dinaintea alegerilor nu este văzută în acest articol ca o reușită. Idee bună, dar prost pusă în aplicare. Iohannis nu trebuia să apară în public alături de fostul premier Vlad Filat, care ar avea o imagine controversată. O știre din același cotidian, Adevărul, arată că scorul obținut de comuniști în secțiile de vot organizate în România la alegerile moldovenești de duminică a fost foarte mic, 2,07%. Tot aici se vorbește și despre vizita la Chișinău a șefului diplomației române, Bogdan Aurescu, care a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Cei doi au căzut de acord că trebuie formată urgent o majoritate solidă în Parlament pentru a continua apropierea de Uniunea Europeană. Aplicarea riguroasă a acordului de asociere va aduce, de asemenea, beneficii Republicii Moldova. A fost concluzia întâlnirii. Un punct bun este semnalat de Lulea Marius Dorin, blogger la Adevărul. E vorba de întoarcerea în grupul partidelor pro-europene care doresc să constituie o alianță de guvernare a Partidului Liberal, condus de Mihai Ghimpu. Revenirea este una de bun augur, spune Lulea. Acest partid reprezintă filonul românesc unionist, cel responsabil de repunerea în drepturile unor adevăruri istorice. Și este în același timp un atu pentru București prin garantarea unui echilibru pro-european și pro-românesc la Chișinău. Urmează un citat. Coalizarea forțelor pro-europene va trimite Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, într-o opoziție de uzură. Valentin Buda, cel care semnează comentariul din care am citat în evenimentul zilei, se îndoiește că, cităm din nou, șleahta de semi-analfabeți și indivizi îndoielnici ca moralitate va rezista în formulă completă în opoziție. Europa a învins, spune el, iar jucăriile stricate lui Putin au irosit fondurile alocate doar pentru a-și contempla acum buricul, fără niciun efect asupra procesului de normalizare al Republicii Moldova. Am încheiat citatul din articolul lui Valentin Buda din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
De unii aștept
acceptat, de alții criticat, dar noul cod al educației din Republica Moldova a intrat în vigoare, bineînțeles că noile modificări prevăzute vor genera multe dispute. Opiniile glodinenilor sunt împărțite. În anul 2015, polița de asigurare obligatorie de asistență medicală va costa mai scump, 4.860 de lei. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală poate fi procurată la un preț redus în primele 3 luni de la data intrării în vigoare a legii respective.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mai avem timp să recapitulăm știrile principale ale serii. Comisia Electorală Centrală a spus că a adunat toate procesele verbale ale alegerilor de la 30 noiembrie. Și guvernul Ucrainei a spus că un accident care a avut loc săptămâna trecută la o centrală nucleară din orașul Zaporoje nu a afectat reactorul și nu a cauzat scurgeri de radiație. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.